www.radiomaria.org. Совет заманында районда югары вазифаны башкарган язучы шагыйр Гарифҗан Мөхәммәтшин сыр таркалуын яхшы хәтерли. Мари ил һәм Киров районнары шикләреннән ерак булмаган Балтач районының Арбор авылында туган Мөхәммәтшин күптән түгел 70 яшьлеген билгеләп узды. Аның фикеренчә, Русиядә коммунизм булса да, капитализм булса да файдасы юк, чөнки барбер тәртип урнашмый. Мөхәммәтшин совет заманында күп кенә төбәкләр дәүләткә өметләнеп яшәсә, татарларга барсында үз кешенә таянып эшләргә туры килүен әйтә. Тулырак итеп Гарифҗан Мөхәммәтшин белән Чаллыда хәбәрчебез Кафиулла Гази сөйләште.
Гарифҗан Мөхәммәтшинга татар әдәбияты белән бергә татар мәгарифедә яхшы таныш. Заманында ул Мамадыш районының Үсәли, Балташ районының Шипя авыллары мәктәпләрендә физика, математика укытучысы, директор урынбасары булып эшли. 1977 елда Балташ районының Яңгул урта мәктәбе директоры итеп билгеләнә. Шул ук елда район хакиме урынбасары итеп эшкә алына. Хәзерге вакытта пенсияда. Совет хакимияте таркалган вакытта Гарифҗан Мөхәммәтшин 50 яшьлек ир уртасы, әйткәнебезчә, район җитәкчеләренең берсе була. 1991 елның декабр аенда советларның таркалу вазгыятын яхшы хәтерли. Без Гарифҗан Мөхәммәтшин белән СССР шырлары, анда татарларга, урысларга булган мөнәсәбәт һәм башкалар хакында беркадәр фикер алыштык. 74 ел буена советлар кулында булган ил Мөхәммәтшиннең күңелендә ни рәвешле истә калган? Сүз башыбыз шул хакта.
Советчебезнең туу, үсү, кеше булып формалашу һәм гомеребезнең иң эшлекле, иң актив шыры узган дәвер инде. Шуңа күрә аны безнең бүген кешеләре, мин үзебезнең бүген кешеләре турында сүз алып барам инде. Сагынмый кала алмый. Ул бит инде табигый нәрсә. Үткәннәр алар ничек кенә булмасын, дугалы, матур, изге шыр, яшьлек шыры, үткән шырлар. Ул шырларның үзенең уңай яклары бар иде, һәм кызганычка каршы ношар яклары бар иде. Һәм менә соңгы елларда бигрәк тә аның менә шул ношар яклары эшкә калка башлады инде, доминировать итә башлады. Шуңа күрә ул чырга караш ул менә мин аны шулай формалаштырыр идем. Бер яктан аның уңай яклары бар, ләкин икенче яктан тискәре яклары бар. Шуны да аларга кирәк. Ул совет чорында ил ничә генә ел тыныш. Менә гадәти хәлдә, нормаль хәлдә, эшлекле хәлдә яши алды. Гел үзгәрешләр, яңа теге ырхылулар, кайсы инде сабыйлар романтик рухта эшкә ашмый торган, кайберләре чыннан да инде максатка ярашлы. Аннан соң Бидене бик күп сугышлар, җимерүләр, шыры. Шуңа күрә менә бүгенге көннән карап, ул шырга бәя бирү ул кыен. Ул кыен. Әгәр дә нормаль генә үсеш дә булса, бәлки шуннан да андый хәл булмас иде. 90-нчы елларда хәл. Илнең менә шул иҗтимагый тормышын кирегә әверелдереп салырлык дәрәҗәдәге ситуация булмас иде, хәл булмас иде. Ләкин тарих ничек булган шулай бит инде. Чагынам.
Гарифҗан абый, сез бит инде менә районның җитәкче урынбасары булып эшләгән чорларда инде Казаннан, Мәскәүдән дип әйтик, менә шу партия юнашыннан да инде директивалар, күрсәтмәләр килгәндер инде. Сез менә шуларны үтәргә ашкындыгызмы инде? Менә үтәми калган чакларда буладыр инде менә шу партия күрсәтмәләрен, югары совет күрсәтмәләрен.
Ул күрсәтмәләр барысы да халык ихтиҗын, халык ихтиярын күз алдында тотып кабул иткән күрсәтмәләр, карарлар, указлар һәм башкалар иде. Шуңа күрә без үзебезгә килгәннәрен үтәү генә түгел, халык ихтиҗы өчен булгач, без аны һәрвакыт арттырып итәргә тырыштык. Менә мин бер генә мисал китерәм. Мин эшләгән чор, мин 77 елдан район җитәкчелегенә кердем, килдем. Иң авыр проблема юллар иде. Юллар юк. Ә инде ул чорда юлсыз 30-нчы елларда, 20-нчы елларда шикелле яшәп, яшәү мөмкин түгел иде. Аралашу, аны үз тормышны тәэмин итү, каяндыр нәрсәдер ташу, районның каяндыр нәрсәдер илтү, шуның белән бәйле иде, юллар кирәк иде. Һәм без менә тотынып юл төзелешенә. Ул эшнең менә әһәмиятен аңлап, аңа старт биргән кеше ул безнең ул вакыттагы район партия комитетының беренче секретаре Рафиг Абдуллович Фейсханов. Ул бөтен кешен бирде инде бу эшкә. Минем үзем турыдан туры җитәкчелек итәргә туры килде. Менә без юлларны үзебезнең районда ни кадәр юллар дигән сүз ул. Үз кешебез белән башкарып чыктык. Менә язгы чәчүләр тәмамлана, без юл төзү айлыгы игълан итәбез. Колхозлар, уйышмаларның, предприятиеларның бөтен техникасын шунда туплыйбыз. Юл күтәртелә, өстенә таш җәйелә. Асфальт турында хыялларын юк инде ул вакытта, каты төшәмле юллар. Менә шушылай итеп, без, менә 77-нче ел дип әйттем мин, 90-нчы елларга кадәр безнең районда һәрбер авылга күтәртелгән юл инде булдыралган.
Гарбжан абыйны менә 70-нче елларга кайттыгыз, менә шул вакыйганы, менә шул күренешкә дә бәя биреп китсәгез иде. Менә инде шул халык сөйләве буенча 70-нче елларда Күрсәдәге Мари илендә, һәм инде менә шушы Балтач районы белән янәшәдә булган Киров өлкәсендә халык башлыча инде яхшы яшәгән дигән сүзләр бар. Бу күпме дөрескә туры килә?
Яхшы яшәгән, начар яшәгән дигән бәяне бирмәс идем мин. Ләкин алар шунысы белән аерылып торалар иде. Аларга дәүләтнең ярдәме көчле иде. Авылларны бик каты тоталар иде. Авылларда йортлар төзелеше, фатирлар төзелеше бик көчле иде. Менә мин әлегенә юллар төзелеше турында сөйләдем. Без үз кешебез белән төзедек юлларны. Ә аларга дәүләт төзеп бирде ул юлларны. Дәүләт төзегән җирдә юллар бар, ә дәүләт төземәгән җирдә юллар юк инде. Әле хәзер дә юк алар.
Менә шушы инде Мәскәүнең Татарстанга булган мөнәсәбәтендә күрсәтмим икән менә шушы күренеш.
Мин аңсын ук әйтәм, мин дәүләт җитәкчесе түгел инде зур күләмдә, әйеме? Ләкин андый кырын караш бар иде. Әйтик, болар үзләре эшли, үзләре булдыра, бәлки шундый уй булгандыр. Безгә бик күп нәрсәне үз кешебез белән башкарырга тор. Бүген әйтәләр бит инде, урыс милләте менә артта калган, кимсетелгән, ул Жириновскийны сөйләп җибәргәннәрен карагыз сез. Кимсетергә мөмкин бездәр урысны. Киресенчә, кая барма, урыс өчен бөтен шартлар тудырылган. Урыс мәктәпләре, урыс мохите, әмелә татар өчен Татарстан җиренә генә барып карыйбыз, бөтен җирдә дә син татарча сөйләшеп, татар мохитендә яши алмыйсың бит. Ә инде менә урысларга булган элек вакыттагы аерым караш, ул бүген менә урыс халкын шушы дәрәҗәгә китереп җиткерде. Менә мин бүген дә үзебезнең авылга кайтып шок катым кай вакытта. 90-нчы елларда эш нигезнең икесе юк иде. Бушап калган иде. Ә бүген менә кемдә булса, кайтучылар бит күп авылга, төпләнүчеләр бит күп. Аларга кайтып, йортчаларга бүген урын юк инде. Алар шиктән чыгып алырга тиеш. Татар бүгенге көндә дә зорланмый яши. Безне кемдер кимсетте, безне авыр хәлдә дип. Жириновский кычкыра бит, за русских деп, за татар деп кычкырар, кычкырмый. Ул яши. Ул аңлый үз тормышын үзе тәэмин итәргә тиешлеген. Ә урысның карашаны башка чарак инде. Без дәүләткә эшлибез, дәүләт тәэмин итәргә тиеш. Дәүләт төзеп биргән квартира, мин хәтерлим, Киров өлкәсендә баргач бер сөйләшүне. Каршындагы теге рәшәткәсе череп кубып төшкән җирләре бар инде. Сен шушыны гына рәтләп куеп булмыймы дип сөйләшәбез ими? Это же государственная квартира ди. Шунда яши. Менә ул это государственная квартира ди. Аңар әле шул рәшәткәсен дәүләт килеп кабып бирергә тиеш. Аның тәрәзә төбендә әрекмәнем кычытканын дәүләт килеп чабып бирергә тиеш.
Гарбҗан абый, менә инде Татарстан күләмендә хәзерге соңгы елларда инде бик күп урыс авыллары беткән. Совет сөрендә менә нигез салынган инде менә Балтач районында шундый күренеш булды. Урыс авыллары бар идеме? Алар исәнме хәзер?
Балтач районында чиста урыс авыллары юк. Булмаган. Алар барлыкка килә генә башлаган һәм менә шушы әверелеш башланган инде. Булган авыллардан да алар күбесенчә инде китеп беткәннәр шәһәр җиренә. Авылда эшләмичә яшәп булмый. Урыслар гомумән районда күп яшәгән. Алар тагын бер нәрсә эшләшем килә. Дәүләт ул вакытта революцияга кадәр урысларны татар, укмурт, бары авылларына күчереп утыртуны хуплаган. Чөнки ул инде бу халыкларны христианлаштыруның бик тә үтемле бер чарасы булган.
Гарип җанабы менә совет чорында хәтерләсәгез инде матбугат бик аз иде дип әйтик инде менә социалист Татарстан газета бар иде, яшьләр өчен инде Татарстан яшьләре бар иде, һәм инде пионерлар өчен бар иде. Бүтән матбугат чарасы юк иде. Менә шушы күренеш, уңай күренеш булды микән? Яки инде матбугат күбрәк булган очракта инде яшәве күңеллерәк булыр иде микән?
Матбугат күп булырга тиеш. Чөнки җәмгыять нормаль яшәсен өчен җәмгыятьтә төрле фикер яшәргә тиеш. Ул тормыш үзе, мантык үзе сайлап аларны, кайсы караш үстен, кайсы караш түбән икәнлеген. Аннан соң итен менә һәр бер мәсьәләгә тәнкыйт күзе белән караганда, аның яхшы якларында, начар якларында аерып алу җиңелрәк була. Зилбрук фикер сөйләнә икән, ул инде теге гел ит шулпасы ашасаңда туйдырган шикелле, ул инде үзеннән үзе үзеннән читләштерә башлый. Менә бер генә идеологиянең шушы кадәр мәҗбүри рәвештә җәмгыятькә гел теге кодаклап тору совет җәмгыятының таркалуының иң төп сәбәпләренең берсе инде ул.
Менә сез инде 91 елның шушы декабрь аенда СССРны таркату турындагы менә килешүне дип әйтик менә шушы фетнә дип әйтик менә хәтерлисезме? Ничегрәк кабул иттегез аны?
Бик яхшы хәтерлим. Ул вакытта без аны ничек кабул иттек? Бер яктан уңай, икенче яктан үкенеч белән. Аны андый юл белән үзгәртәсе түгел иде билгеле. Менә тоттык, талдык та шаптык. Ой тагыш бетәге түгел. Ул уйланып эшләгән эш булмады билгеле. Яңасы юк, искесен җимерергә кирәк. Россиядә гомер гомергә шулай булган иде.
Менә сезнең бер сүзегез бар иде, менә Россиядә нинди җәмгыять оештыру кулы ярак булыр иде сезнеңчә?
Менә мин шуны бик үкенеч белән әйтәсем килә. Менә безнең генә гомер, 70 еллык кына гомер, аның да бит инде аның теге аңлы чыры 50 ел дигән сүз, ярты гасыр. Шушы чыры гына да ошак итеп күрсәтә инде аны. Моның өстенә яңадан үзеңнең гомер уйлануларыңны да өстәсәң, мин шулай дип әйтер идем менә. Россиядә анда феодализм да төшеп була, капитализм да төшеп була, социализм да төшеп була, коммунизм да төшеп була. Ләкин нәрсә генә төшәк тә Россия килеп чыга. Менә коткарыгыз. Үтерәләр дип кычкыра. Үзе кеше үтерә. Коткарыгыз үтерә дип. Үзе урлый. Әнә тотыгыз урлыйлар дип кычкыра торган менә. Максатсыз, мәгънәсез җәмгыять барлыкка килә. Путинның сүзе белән мин аны шулай дип әйтердем. Сартир килеп чыга һәр вакыт. Сартир килеп чыга Россиядә. Чөнки менә гасырлар алышына, еллар алышына, шырлар алышына. Ләкин менә төпле максатчан алга таба үсешне күздә тотып эшләнгән бер эш тә юк.
Ана сәгенә шушы совет чорының бер кызыклы гына күренеше бар иде. Ул инде менә дефицит товарлар һәм инде шуны таныш белеш аша табу зур дәрәҗә санала иде. Менә шул вакытлар сезнең хәтердә калдымы?
Бик яхшы ул хәтердә минем. Но аның тамырларын аңларга кирәк. Советлар союзын таркату бит ул 90-нчы елларда башланмады. Ул инде 60-нчы еллардан күзәтелә иде. Менә шушы максатка ирешү өчен советларны таркату, шушы илдә тупланган байлыкны кисәгә тутыру. Максаты белән яшәүчеләр, алар менә илдә ни кадәрле тырышып, нормаль хәл булдыру өчен омтылса партия, шуның кадәр әнә шул кешеләр аңар каршылык күрсәтә. Мин хәтерлим, менә Хрущевны постыннан алган көнне бер көн эчендә оңа хәзерле онда ипиләр юк иде, кибетләрдә ипиләр бар иде. Дефицит бар иде, ипиләр бар иде. Менә шушы көнне мин бик яхшы хәтерлим инде. Бөтен кибетләргә авызга капмаса кап кара ипи бар иде. Менә халыкка әйтергә, менә бу переворотны, менә бу үзгәрешне халыкка уңга язым дип аңлатырга җиңеллегез. Менә ошарлык ипи дә юк иде. Совет властының аны таркалуы, совет системасының таркалуы. Тагын бер сәбәп әнә шунда. Менә шул кора кешеләр, тишкәре кешеләр алар гел көчәя барды. Һәм бүген инде менә бүгенге көндә җәмгыятьнең бөтен йөрекләр, бөтен мөмкинлекләр булуга карамастан алга бармау да әнә Нигизде шуның сәбәбе инде. Менә шул кешеләр бүген булашка килде, һәм инде алар миллион белән карагатланмый, алар миллиардлар белән түгел, алар 100 миллиард килер.
Гарибҗан Мөхәммәтшинның Русияның элекке, бүгенге сәясәтенә дә фикере бар. 70 еллык юбилее уңайыннан Мәйдан журналында басылган Бөеклек дигән әсәрендә аның мондый сүзләре язылган. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ, Николай Гоголь. Гасыр ярым элек бөек язучы һәм фикер иясе йөрәк әрнеү белән куйган әлеге сорау бүген русияләрнең күпчелеге бәгыренә тынгылык бирми. Илнең гап-гади гражданыннан алып иң зур фикер ияләренә кадәр шушы сорауга җавап эзли. Таба алмагач аптырап, Федор Тютчев сүзләре белән «Умом Россию не понять» дип кулын сылты да, бөек Александр Пушкинга кушылып, «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом» дип күрсенеп, Михаил Лермонтов сүзләре белән «Прощай, немытая Россия» дип, бәхет эзләп, чит илләргә юнәлә, яки үз эшенә бикләнеп, тормыш баткагына Максим Горкичә әйтсәк, «На дно», тагари. Шыннан да, бүген Русияның ішкі һәм тышқы сәясәтенә күз салсаң, аның эзлексезлегенә, мәгънәсезлегенә таң каласың. Һәр нәрсәдән курку, шикләнү, ике йөзлелек, икеле стандартлар, шәбәләнү, урынсыз дәгъвалар, мәгънәсез әтәчләнү кычкырып тора. Бүген бөек Русия төзү, аңа мәхәббәт, патриотизм хисе тәрбияләү турында күп сөйләнә. Ә мондый сәясәт белән бөек ил төзеп буламы? Абсурд. Инде аңа гына түгел, тамакка кылчык булып кадала торган әлеге шигырьләрне тыңлаганда, минем күңелемә французларның «Ахмаклык та Аллаһы бүләге, әммә аннан усал ниятләрдә файдаланырга ярамый» дигән бик акыллы әйтеме килә дип яза Гарибҗан Мөхәммәтшин «Бөеклек» дигән әсәрендә. Сөйләшүне Гарибҗан Мөхәммәтшинның 4 юллык шигыре белән тәмамлыйбыз. 5-нче гасыр яшибез коллыкта, калган балык кебек сусыз комлыкта. Буыннарны алыштыра буыннар. Үлмәгәндә яшәү дә юк шынлыкта.
Шалладан Гафиулла газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Советлар Берлеге таркалуга быел 20 ел тула. Шушы уңайдан без дәвер алмашкан һәм язмышлар тетрәнгән чак дип аталган яңа бүлек ачып җибәрдек. Бу бүлектә аерым шәхесләр үзләренең совет чоры хатирәләре белән уртаклаша, тулы бер илнең юкка чыгуы аларның язмышына нинди йогынты ясаганы турында сөйли. Сез дә хатирәләрегез белән уртаклашасыгыз килсә, безгә хәбәр итегез. Мөмкинлекләрдән чыгып, без сезнең белән әңгәмә карарга тырышырбыз.